ต่อมาเธอล้มป่วยลงด้วยโรคบางอย่างสังเกตดูอารมณ์เธอเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นนะท่านข้าพเจ้าเห็นใจเธอมากโดยปกติเธอเป็นคนมีอารมณ์แช่มชื่นไม่เคยแสดงอาการเกรี้ยวกราดกับใครเลยแม้บางครั้งคนอื่นจะทำให้เธอไม่พอใจก็ตามข้าพเจ้าหาหมอหายาให้เธอเป็นการช่วยเหลือมารดาบิดาและพี่น้องของเธออีกแรงหนึ่งในระยะ 2-3 วันแรกอาการของเธอไม่ดีขึ้นเลยข้าพเจ้าก็พลอยกังวลไปด้วยเธอคร่ำครวญว่าถ้าเป็นมากกว่านี้ไม่ทราบจะทำอย่างไรคำนี้เธอพูดเสมออาการของเธอเหมือนจะเป็นห่วงข้าพเจ้ามากกว่าจะเป็นห่วงตัวเองข้าพเจ้าจึงปลอบเธอว่าถึงธารณาจะเป็นอะไรข้าพเจ้าก็ยังคงรักอยู่นั่นเองเธอทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินแต่มีอาการแช่มชื่นพอใจอย่างมากท่านจะเคยทราบหรือไม่ว่าสตรีนั้นรับฟังภาษารักด้วยความรู้สึกมิได้ฟังด้วยหูอย่างเดียวสิ่งที่เธอทำเป็นไม่ได้ยินนั้นเมื่ออยู่คนเดียวเธอจะยกขึ้นทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่าลังเลสงสัยเชื่อตกลงใจคืนหนึ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงมาฆมาศข้าพเจ้าไปเยี่ยมเธอปลอบใจเธอพอควรแก่เวลาแล้วจึงลากลับระหว่างบ้านของเธอและข้าพเจ้านั้นไม่ห่างกันมากนักข้าพเจ้าเดินทอดน่องเรื่อยมาแสงจันทร์สีนวลลมพัดเย็นท้องฟ้าโปร่งใสถึงกระนั้นอารมณ์ที่ครุ่นคิดถึงอาการป่วยของธารณาทำให้ข้าพเจ้าไม่อาจเสวยสุขารมณ์จากธรรมชาตินี้ได้อย่างเต็มที่ผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งลำต้นใหญ่มีกิ่งแผ่ออกกว้างทั้งสี่ทิศนรุกขมูลนั่นเองข้าพเจ้าสังเกตเห็นมนุษย์ผู้หนึ่งนั่งอย่างสงบอยู่เครื่องห่อหุ้มกายสีเหลืองมนกระทบแสงโสมดูเย็นตาท่านเป็นนักพรตนักพรตประเภทนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในกรุงโกสัมพีว่าสมณะหรือภิกษุโดยปกติข้าพเจ้าไม่ค่อยจะชอบสนทนาด้วยภิกษุนักตามวิสัยแห่งข้าพเจ้าผู้ซึ่งยังหนุ่มยังห่างศาสนายังต้องการอารมณ์อันยั่วยวนใจแต่คืนนั้นอาจเป็นเพราะข้าพเจ้ามีความกังวลใจในเรื่องธารณาจึงอยากปราศัยกับใครสักคนหนึ่งพอถ่ายถอนอารมณ์ได้บ้างข้าพเจ้าเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นใจก็นึกดูหมิ่นอยู่ว่าคงไม่ได้อะไรจากท่านต้องการสนทนาเพียงข้าเวลาพอง่วงนอนแล้วจะได้กลับไปนอนข้าพเจ้านมัสการท่านตามประเพณีนิยมท่านกล่าวเชื้อเชิญว่านั่งเถิดพระดาคำพูดของท่านดูนิ่มนวลอ่อนหวานแฝงเอาอะไรไม่ทราบออกมาด้วยทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเยือกเย็นสบายใจเหมือนเข้าใกล้บริเวณน้ำตกคืนนี้พระคุณเจ้าจะพักอาศัยใต้ต้นไม้นี้หรือข้าพเจ้าถามยังไม่ทราบจะถามอะไรให้ดีกว่านี้อาตมาพักอาศัยใต้ต้นไม้เสมอท่านตอบถ้าพระคุณเจ้าลำบากด้วยที่อาศัยคืนนี้นิมนต์ไปพักที่บ้านของข้าพเจ้าก็ได้บ้านของข้าพเจ้ามีที่เหลือสำหรับพระคุณเจ้าพอพักได้สบายข้าพเจ้าชวนอย่าเลยกาละเวกอาตมาขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาของท่านแต่อาตมาพอใจใต้ต้นไม้นี้กาละเวกข้าพเจ้างงมากท่านรู้จักชื่อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงจ้องหน้าท่านเพื่อมองให้แน่ว่าจะเคยรู้จักกันมาณแห่งใดท่านจึงทักทายข้าพเจ้าถูกประทานโทษเธอพระคุณเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าและพระคุณเจ้าไม่เคยได้พบปะกันเลยเหตุไฉนพระคุณเจ้าจึงสามารถรู้จักชื่อของข้าพเจ้า หรือจากกันเสียนานจนข้าพเจ้าลืมพระคุณเจ้าไปแต่พระคุณเจ้ายังจำข้าพเจ้าได้อยู่พระดาอาตมายังรู้ด้วยว่าเวลานี้ท่านกำลังกังวลใจเรื่องคนรักของท่านธารณาผู้กำลังป่วยเมื่อได้ฟังดังนั้นข้าพเจ้ายิ่งสงสัยมากขึ้นงงมากและยิ่งจ้องหน้าท่านมากขึ้นพระคุณเจ้าท่านทราบเรื่องของข้าพเจ้าด้วยหรืออาตมาบอกท่านอยู่เดี๋ยวนี้เองอีกสักครู่ใหญ่บิดาของท่านการันมหาอมาตย์พร้อมด้วยคนใช้ก็ตามมาและจะพบท่านที่นี่ข้าพเจ้ายิ่งประหลาดใจมากขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ความรู้สึกที่ข้าพเจ้านึกดูหมิ่นท่านอยู่แต่หนแรกท่านจะมีรู้ด้วยหรืออย่าประหลาดใจเลยการเวกดวงจิตที่ผ่องแผ้วเหมือนน้ำใสสะอาดสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆซึ่งอยู่ในน้ำนั้นดวงใจที่ขุ่นมัวเกลือกกลั้วอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะเหมือนน้ำที่ขุ่นมองอะไรไม่เห็นชาวโลกที่ได้รับการศึกษาเพียงด้านเดียวมักดูหมิ่นสมณะว่าไม่รู้อะไรโง่เสอะอาจเป็นเพราะสมณะแม้รู้ก็ไม่ค่อยพูดชาวโลกบางคนบางกลุ่มที่ชอบพูดพร่ำเพรื่อชอบโอ้อวดจึงเห็นภิกษุเป็นคนโง่ภิกษุที่โง่ก็พลอยพูดพร่ำเพรื่อไปด้วยเพราะเกรงชาวโลกจะดูถูกเวลานี้ท่านกำลังเหน็ดเหนื่อยเรื่องงานมากภิกษุรูปนั้นพูดต่อไปท่านทราบไหมว่าท่านทำงานเพื่ออะไรเพื่อเงินทองเกียรติและความอยู่ดีกินดีพระคุณเจ้าข้าพเจ้าตอบอย่างนอบน้อมมากขึ้นท่านเชื่อหรือว่าถ้าท่านมีเงินทองมากขึ้นมีเกียรติมากขึ้นอยู่ดีกินดีมากขึ้นแล้วท่านจะมีความสุขมากขึ้นข้าพเจ้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าข้าพเจ้ายังสงสัยท่านอยู่ใกล้บิดาของท่านท่านยอมรับมิใช่หรือว่าบิดาของท่านมีเงินทองมีเกียรติมากกว่าท่านข้อนี้จริงพระคุณเจ้าท่านเห็นบิดาของท่านมีความสุขมากกว่าท่านหรือไม่เลยพระคุณเจ้าท่านบิดาต้องเหน็ดเหนื่อยมากเพราะมีความรับผิดชอบมากต้องแบกภาระมากทั้งส่วนราชการและส่วนครอบครัวนี่ก็เป็นอันท่านยอมรับไปขั้นหนึ่งแล้วว่าเงินและเกียรติอันเพิ่มพูนขึ้นนั้นมีการรับภาระและการเหน็ดเหนื่อยติดตามมาด้วยบิดาของท่านมีอำนาจอำนาจกับความรับผิดชอบเป็นสิ่งแยกกันไม่ออกคนใดมีอำนาจคนนั้นจะต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบเป็นภาระหนักเป็นเรื่องที่ต้องแบกต้องวุ่นต้องเสี่ยงต่อความผิดพลาดล้มเหลวเงินทองและเกียรตินั้นเป็นทางมาแห่งความวุ่นวายและภาระอันไม่รู้จักจบสิ้นข้อนี้ท่านเห็นด้วยไหมเห็นพระคุณเจ้าข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้ามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันคือท่านบิดาของข้าพเจ้าท่านลองสังเกตดูอีกอย่างหนึ่งคือถ้าท่านทำงานเพื่อเงินเพื่อเกียรติแล้วท่านจะเหน็ดเหนื่อยมากกระวนกระวายมากแต่ถ้าท่านทำงานเพื่องานท่านจะเหน็ดเหนื่อยน้อยมีความสบายมากยิ่งถ้าทำงานเพื่อธรรมท่านจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นทำงานอย่างไรพระคุณเจ้าเรียกว่าทำงานเพื่องานและทำงานเพื่อธรรมท่านต้องเข้าใจประการแรกก่อนว่าคนทำงานเพื่อเงินเพื่อเกียรตินั้นเป็นอย่างไรคนทำงานเพื่อเงินคือทำงานด้วยมุ่งจะให้ได้เงินถ้างานใดไม่ได้เงินก็ไม่ทำหรือมิฉะนั้นก็ในขณะทำงานเขามิได้มุ่งถึงประสิทธิภาพของงานผลของงานแต่เขามุ่งอยู่แต่เงินมือเขาทำงานใจเขาคิดถึงเงินกำหนดไว้ในใจว่าจะต้องได้เงินเท่านั้นเท่านี้ท่านคิดว่าคนอย่างนี้จะทำงานได้ดีหรือไม่ทำให้ดีไม่ได้แน่นอนพระคุณเจ้าส่วนคนทำงานเพื่องานนั้นในขณะทำงานเขาคิดแต่ผลของงานคิดถึงแต่ประสิทธิภาพของงานแล้วทำงานดีเรียบร้อยส่วนเงินที่จะได้มา เกียรติที่จะได้มาปล่อยให้ผลของงานเป็นสิ่งตัดสินและชักนำมาคนทำงานอย่างนี้งานจะสำเร็จดีผลของงานดีแล้วเงินและเกียรติก็ตามมาเองแม้ไม่หวังก็ได้และกำไรอย่างยิ่งก็คือความเย็นใจไม่เร่าร้อนขณะทำงานเขาทำงานด้วยใจรักไม่ใช่ทำงานเพราะอำนาจบังคับบัญชาของเงินยิ่งคิดทำงานเพื่อบูชาธรรมด้วยแล้วจะยิ่งมีผลดีทั้งทางด้านทรัพย์มิตรและจิตใจของผู้ทำนั่นเองท่านคงทราบแล้วว่าความเกียจคร้านเป็นอธรรมเป็นความไม่ดีความเพียรในทางที่ชอบเป็นธรรมเป็นสิ่งดีคนไม่เกียจคร้านประกอบความเพียรเพื่อบูชาธรรมคือเพื่อให้วิริยะคงอยู่และมีอยู่ในตัวเราคนอย่างนี้มีความเพียรอยู่เสมอเพราะเขารู้สึกละอายที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเกียจคร้านเขาทำความเพียรเพราะรักความเพียรคนอย่างนี้แหละจะสร้างเงินสร้างเกียรติได้ดีเหมือนคนเรียนวิชาเพราะรักวิชาย่อมจะรอบรู้ในวิชานั้นได้ดีกว่าคนเรียนวิชาเพียงเพื่อสอบได้พระดาการที่ท่านสนทนากับธารณาได้เป็นเวลานานๆก็เพราะท่านรักเธอดังนั้นจะไม่ค่อยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเวลานานก็เหมือนเวลาน้อยหากใครมาบังคับให้ท่านนั่งสนทนากับคนที่ท่านไม่ชอบไม่รักแต่ท่านจำใจต้องสนทนาเพราะต้องการขอเงินเขาท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายอย่างยิ่งไม่มีประโยชน์อะไรแก่ร่างกายและจิตใจของท่านเลยพระดาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคศาสดาของอาตมาจึงทรงสอนว่าเมื่อทำงานพึงมีหนึ่งฉันทะความพอใจความรักในงาน 2. วิริยะความเพียรพยายาม 3. จิตตะความสนใจในงานไม่ทอดทิ้งเมื่อมีอุปสรรค 4. วิมังสามันตรึกตรองพิจารณาหาอุบายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดียิ่งการทำงานเพื่อบูชาธรรมเพื่อพดุงธรรมด้วยแล้วจะมีผลสุดจะคณานาได้พระดาเอ๋ยลองพิจารณาดูเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสละราชสมบัติออกแสวงหาธรรมทรงดำรงชีพอยู่เพื่อธรรมและอย่างธรรมในที่สุดพระองค์กลับเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาภด้วยเกียรติอันสูงทรงไพศาลแต่พระองค์มิได้ติดในลาภในเกียรตินั้นทรงกระทำลาภและเกียรติที่เกิดขึ้นให้เป็นขอนสำรองเหยียบเพื่อเผยแผ่ธรรมต่อไปภิกษุรูปนั้นพูดจบแล้วนิ่งอยู่ข้าพเจ้ารู้สึกตัวณบัดนั้นเองว่าข้าพเจ้ายังโง่ต่อชีวิตอย่างล้นเหลือข้าพเจ้าไม่เคยนึกเลยว่าสมณะหรือภิกษุจะเป็นผู้ฉลาดต่อชีวิตและเข้าใจเรื่องอันลึกซึ้งซึ่งพวกเราชาวบ้านเข้าไม่ถึงและไม่ค่อยคิดกันเพราะเรามัวสารวนกันอยู่ในเรื่องหาเงินเรื่องเมามายและหมกมุ่นด้วยอบายมุขนานาประการพวกเราชอบแสวงหาความสุขจากความเพลิดเพลินในเรื่องไร้สาระไม่เป็นแก่นสารแก่ชีวิตแต่ประการใดพวกเรามักเข้าใจในสิ่งไร้สาระว่าเป็นสาระเข้าใจในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่มีสาระจึงไม่อาจพบสาระได้เหมือนบุรุษสำคัญเปลือกและกระพี้ของไม้ว่าเป็นแก่นไม้ก็ปานกันต่อจากนั้นพระภิกษุรูปนั้นได้เล่าความเป็นมาแห่งพระศาสดาให้ข้าพเจ้าฟังเพียงสังเขปและลงท้ายด้วยการกล่าวอนุปุพพภิกขาอริยสัจท่านย้ำถึงความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะตรองตามเทศนาของท่านข้าพเจ้าได้ประจักษ์แจ้งด้วยใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเป็นโสดาบันบุคคลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นแล้วข้าพเจ้าทราบภายหลังว่าพระภิกษุรูปนั้นชื่ออริยคุตซึ่งข้าพเจ้าเคารพนับถือเป็นอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเคารพบูชาอย่างยิ่งเมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วไม่นานท่านบิดาก็มาตามข้าพเจ้าตามคำบอกเล่าของท่านอริยคุตเมื่อสนทนากับท่านอริยคุตบิดาของข้าพเจ้าก็พลอยเคารพนับถือพระรัตนตรัยไปด้วยถ้าไม่ติดข้องด้วยธารณาหญิงสาวซึ่งข้าพเจ้ารักและสงสารข้าพเจ้าใคร่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุคุณธรรมให้สูงขึ้นไปอีกข้าพเจ้าไม่อาจละทิ้งเธอไปได้บารมีของเธอยังไม่แก่กล้าพอดังนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าพิธีวิวาหมงคลกับธารณาในเวลาอีกหนึ่งปีต่อมาจากที่ข้าพเจ้าได้สำเร็จเป็นโสดาบันแล้วและคืนที่ข้าพเจ้าสำเร็จนั้นก็คือคืนเพ็ญมาฆมาสเช่นเดียวกับคืนนี้ข้าพเจ้าครองเรือนด้วยความสงบสุขเสมอมาไม่เคยมีเรื่องระหองระแหงขุ่นข้องหมองใจกับธารณาเลยเพราะเราทั้งสองใช้หลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจซึ่งกันและกันและเป็นประทีปทรงทางชีวิต
บัดนี้ธรรมนิยายในตอนจอมจักรพรรดิลือเทียบได้ก็ถึงการอวสานลงแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังโปรดเลือกเก็บเอาสาระประโยชน์นำไปปฏิบัติให้แก่ชีวิตตามสมควรแก่ธรรมเถิด